SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 29. april 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, više o zavođenju nacionalnog registra posjedovanja vatrenog oružja, što treba da se sprovede do 2028. Mija Nikolić reći će o reakcijama na odluku Evropske unije da u poglavlje 35 predpristupnih pregovora sa Srbijom uvrsti Ohridski sporazum. Četiri aboriđinska koplja koje je kapetan Cook odneo u Englesku 1770. vraćena kući. Reći ćemo više i o tome. Da muzika ujedinjuje ljude i ne poznaje granice, ponovo potvrđuje ansambl Saraj Iluminado, a saznaćemo detalje od Nele Trivković. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Premijerka Viktorija Jacinta Allan svedočila na javnom saslušanju o kazivanju istine autohtonih naroda. Premijer Australije sazvao sastanak nacionalne vlade u sredu da se razmotri problem nasilja nad ženama. Srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je zvanično zatražila obraćanje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Premijerka Viktorija Jacinta Allan danas je svedočila u okviru istorijske državne istrage o kazivanju istine autohtonih naroda. To je prvi put da se jedan australijski šef države pojavio tokom zvanične istrage u okviru kazivanja istine. Nakon pojavljivanja pred Komisijom za pravosuđe RUK, premijerka je ponovila posvećenost svoje vlade pregovorima o sporazumu sa prvim narodima.
But for me, the purposes are threefold.
Za mene svrha je trostruka istina koja je bitna za našu prošlost, sadašnjost i budućnost. To je važno za našu prošlost jer je zapis istorije naše države još uvijek nepotpun. Kao što je slučaj sa mnogim viktorijancima, moje formalno obrazovanje o istoriji aboriđina i iskustva su bili ograničeni i jasno je da ograničenje nije bilo slučajno ili da je bio previd ili odsustvo uma. Bilo je to deo namjernog i sistematskog pokušaja da se izbrišu ljudi prvih naroda iz istorije naše države, rekla je ona. Nakon drugog izveštaja istrage, vlada Viktorije je prihvatila 28 od 46 preporuka u potpunosti ili u principu, razmatra još 15, tri je potpuno odbila. Jedna od organizatorki protesta protiv nasilja nad ženama u Kamberi tvrdi da je premijer Anthony Albanese lagao da mu nije bilo dozvoljeno da govori na tom skupu. Premijer je u nedjelju 28. aprila rekao da su oni ministarka za ženska pitanja Kathy Gallagher tražili da govore na tom događaju, ali im organizatori nisu dozvolili. Na snimcima sa skupa vidi se Sarah Williams, jedna od organizatorki, kako stoji pored premijera i govori to je laž pre nego što se rasplakala. Kasnije u nedjelju ponovo je objavila izjavu na društvenim mrežama u kojoj je rekla da je premijer lagao i spontano je odlučio da progovori samo zato što je bio izložen komentarima prisutnih. Gospođa Williams je rekla da su predstavnici premijerove kancelarije ranije jasno stavili do znanja da će on marširati, ali neće govoriti na događaju. Premijer nije direktno odgovorio na te tvrdnje, već je za Kanal 9 rekao da je to bio emotivan dan i da želi da ostane fokusiran na to pitanje.
Well, what was important yesterday was that the organizers throughout the country deserve credit for organizing.
Ono što je jučer bilo važno je da se oda priznanje organizatorima za organizovanje ovih događaja. Ja sam bio raspoložen da govorim ili da ne govorim, svejedno. Radilo se o podizanju svesti o tom pitanju, ali je to bio poziv svim vladama na akciju, jer je jasno da nije dovoljno da se samo emocionalno razume što druge osobe doživljavaju, rekao je on. Ministarka za ženska pitanja Katie Gallagher kaže da premijer ovo pitanje shvata veoma ozbiljno.
He's called a national cabinet that's going to meet on Wednesday to talk across.
On je sazvao nacionalnu vladu u sredu kako bi razgovarali o svim jurisdikcijama. Mnogi odgovori su na nivou država i teritorija. Postoje oblasti u kojima federalna vlada može da učini nešto, uglavnom oko prevencije, i mi vidimo to kao našu odgovornost. To se neće desiti preko noći, ali imamo resurse koji to podržavaju, rekla je ona. Grupe koje zastupaju žene iznele su podatak da su 32 žene ubijene od strane muškaraca u Australiji ove godine, 5 ih je nastradalo tokom napada nožem u trgovinskom centru u Sidneju, ostale su žrtve porodičnog nasilja. Šefica australijskog sindikalnog pokreta zalaže se za povećanje plata za 9% u industrijama u kojima dominiraju žene. Sekretarka Australijskog savjeta sindikata Sally McManus tvrdi da je posao u sektorima kao što je briga o deci podcijenjen i nedovoljno plaćen zato što u okviru tog sektora većinom rade žene. Ona je za ABC rekla da su radnici u sektoru brige o starima, također sektor u kojem dominiraju žene, imali koristi od povećanja plata za 15% i da je sada vreme da se to isto uradi u sektoru obrazovanja, u ranom detinjstvu i sličnim industrijama. Otkako su u novembru stupili na snagu dalji podsticaji za posete lekarima u okviru programa Bulk Billing, naplaćeno je skoro milion dodatnih poseta lekarima opšte prakse. Vladini podaci pokazuju da je stopa obračuna za bulk billing porasla za 2,1% u martu na 77,7%. Ministar zdravlja Mark Butler nazvao je to pobedom pacijenata, lekara i zdravstvenog sistema, a procenjuje se da je 950.000 dodatnih poseta lekarima bilo pokriveno u okviru opšteg zdravstvenog sistema Medicare. Medicare isplate u većim gradovima porasle su za 34%, dok su seoski regionalni lekari dobili dodatnih 50% isplata, ali bivši predsjednik Australijskog medicinskog udruženja u Viktoriji, dr. Steven Parnis, rekao je za Kanal 9 da je zdravstvenom sistemu i dalje potrebno mnogo potpore. Vaš poštanski broj određuje vaš pristup zdravstvenom sistemu i što ste dalje od centra grada, teže je doći kod lekara ili dobiti bolničku negu, rekao je on. Federalna opozicija je pozdravila paket vojne pomoći Ukrajini koji je objavila Albanizijeva vlada, ali kaže da izdvajanje sredstava ne bi trebalo da optereti budžet za odbranu Australije. Australija će Ukrajini pružiti dodatnih 100 miliona dolara vojne pomoći, uključujući dronove i sisteme protivvazdušne odbrane. Time ukupna podrška Australije Ukrajini od početka ruske invazije pre više od 2 godine iznosi milijardu dolara. Zamjenica lidera opozicije Susan Lee kaže da ima još pitanja na koja želi da dobije odgovor.
Is this money going to raid the already struggling?
Da li će ovaj novac dodatno opteretiti i onako opterećen budžet za odbranu? Mi smo bili vodeći ne NATO doprinosnik Ukrajini dok je koalicija bila u vladi. Želimo da vidimo da Albanizijeva vlada podrži Ukrajinu, ne samo u ovom trenutku, već na duži rok, i znamo da je Ukrajina hitno zatražila pomoć kada je reč o energetici, snabdevanju ugljem, rekla je ona. Još uvijek ne postoji plan da se australijska ambasada u Kijevu ponovo otvori, uprkos ponovnim pozivima ukrajinske vlade. Većina drugih velikih demokratskih zemalja vratila je svoje diplomate u ukrajinsku prestonicu. Nakon izbijanja ruske invazije u punom obimu, australijska ambasada u Kijevu je zatvorena i premeštena u glavni grad Poljske, Varšavu. Ministar odbrane Richard Miles rekao je za SBS da za sada nema planova da se to promeni.
Paul Lehman is our ambassador to Ukraine. He is literally with me right now.
Paul Lehman je naš ambasador u Ukrajini i trenutno je bukvalno sa mnom ovdje. Predao je svoja akreditivna pisma predsjedniku Zelenskom i ukrajinskoj vladi. Vraćanje naše ambasade u Kijev je pitanje koje se aktivno razmatra. Razmotrit ćemo da li ćemo to uraditi, ali fokus je na tome da obezbedimo Ukrajini vojnu podršku koja im je potrebna, rekao je on. 15 časova, 10 minuta je, slušate pregled vesti na srpskom. U Nemačkoj će se suditi devetorici muškaraca optuženih za veleizdaju, pokušaj ubistva i zaveru za nasilni udar sa ciljem da se jedan aristokrata postavi za nacionalnog vođu. Saslušanje u sudnici sa najvišim stepenom bezbednosti u Stuttgartu označava početak tri maratonska suđenja protiv ukupno 27 ljudi optuženih za zaveru, koju su vlasti osujetile krajem 2022. Suđenje koje će se danas održati se fokusira na 9 članova grupe Građani Rajha, koji su navodno planirali da uvedu oštre vojne zakone nakon što bi izvršili puč. 2016. Nemačka obaveštajna služba procenila je da je bilo oko 21.000 članova ove grupe koji ne priznaju modernu Nemačku kao legitimnu državu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Vučić i Dodik su razmatrali sva aktualna pitanja iz regiona, navodi se u saopštenju. Predsjednik Vučić je posebno izvestio Dodika o aktivnostima Republike Srbije i njene deklaracije u Ujedinjenim nacijama povodom predloga Nemačke i drugih velikih sila da se usvoji rezolucija o Srebrenici. Istakao je da je situacija po srpski narod veoma teška i složena, te da je sasvim jasno da će velike zapadne zemlje pokušati da izglasaju pomenutu rezoluciju gotovo po svaku cenu. Predsjednik Republike Srpske je obavestio predsjednika Vučića o svojoj posjeti Ruskoj Federaciji. Osim ekonomskim projektima i drugim vidovima saradnje, predsjednici Vučić i Dodik razgovarat će 1. maja u Beogradu. Međuvremenu, srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zvanično je zatražila obraćanje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, potvrđeno je za RTRS iz njenog kabineta. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio ranije za TV Prva da će vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini na zahtev Rusije najverovatnije biti održana 30. aprila. Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor Bošnjaku Jusufu Šujaku, koji u subotu uhapšen na prelazu Brnjak pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom 1999. u Đakovici, izjavio njegov advokat Ljubomir Pantović za Kosovo Online. Pantović je naveo da je Šujak tokom 1999. žive u Đakovici i da tvrdi da nije počinio krivično delo za koje je osumnjičen. On je najavio da će uložiti žalbu apelacionom sudu na meru pritvora i da je rok za to 2 dana, ali je ocenio da ne treba od toga očekivati mnogo. I na kraju ovog bloka, Američki filmski institut je saopštio da je australijska glumica Nicole Kidman postala dobitnica nagrade za životno delo. Nagrada joj je uručena na gala svečanosti u Čevanom Dolby teatru u Los Angelesu. Kidmanova je tako postala 49. laureat ove nagrade, a to je prvi put da neki glumac iz Australije primi ovo prestižno priznanje. Even looking at the list, Australian or not, I'm just so honored to be on. Australijanka ili ne, jednostavno sam počastvovana da budem na listi najvećih i da predstavljam svoju zemlju. Ja sam očito rođena na Havajima. Radila sam svuda po svetu, ali sam Ozi devojka koja stoji ovdje u Hollywoodu i prima ovu nagradu, rekla je Nicole Kidman. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 66 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar 80 para. I dan kraju pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. U Pertu na oblačenje u popodnevnim satima 25 stepeni. Adelaida pretežno sunčano 18. Oblačno, povremeno sitna kiša u Melbourneu 15. U Hobartu mestimično sunčano 10. Kambera oblačno, vreme 19. U Sidneju također oblačno 25. Sunčano je u Brisbaneu sa 24 i u Darwinu sa 32 stepena. U Beogradu danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. I odmah posle pregleda vesti da čujemo i novosti iz sveta sporta. Pregled dešavanja pripremio je Branko Cvetović, da čujemo.
Najbolji australijski teniser Alex de Minaur završio je učešće na Mastersu u Madridu porazom od Rafaela Nadala u drugom kolu. Iskusni Španac se tako revanširao de Minauru za poraz u Barceloni prošle sedmice i još jednom pokazao da, iako je na zalasku karijere, još spada među najbolje tenisere na zemljanoj podlozi. Nadal će u narednoj rundi Mastersa u Madridu igrati protiv Argentinca Pedra Kačina, koji je savladao Amerikanca Tiafoa. Takmičenje u glavnom gradu Španije je završeno i za preostalu dvojicu srpskih tenisera. Miomir Kecmanović je poražen u drugom kolu od Kaspera Rudasa 2-0, čime je Norvežanin izjednačio međusobni skor na 2-2 u pobedama. I dok su se Carlos Alcaraz i Jannik Sinner bez većih problema plasirali u treće kolo, najveće iznenađenje dosadašnjeg toka turnira u Madridu je eliminacija Stefanosa Cicipasa. Grčki teniser je poražen od 118. igrača sveta, Brazilca Tiaga Monteira, koji je prethodno u Madridu savladao i Dušana Lajovića. Eliminisan je i mladi Hamad Međedović, kojeg je savladao Čeh Jerzy Lehečka. Na ženskom turniru očekivane pobjede ostvarile su druga nositeljka Arina Sabalenka protiv Amerikanke Montgomery, kao i iskusna Danielle Collins, koja je posle Olge Danilović savladala i Rumunku Kristijan. Plasman u osminu finala obezbedile su i treća i četvrta nositeljka, Amerikanka Coco Gauff i Jelena Rybakina iz Kazahstana. A srpski teniser Novak Đoković započeo je 423. nedjelju na vrhu ATP rang liste. Iako ne igra na turniru u Madridu, svjetski broj 1 je zadržao prednost u odnosu na najbližeg pratioca Jannika Sinera. Đoković ima 1350 poena više, ali bi Sinner u slučaju da osvoji Masters u Madridu već idućeg ponedjeljka mogao ozbiljno da se primakne srpskom asu. Naime, Italijan prošle godine nije igrao u španskoj prestonici i sve bodove koje bude osvojio tokom ove sedmice uvećat će njegov ukupni saldo. Kako je preneo zvanični sajt ATP-a, Sinner ima teoretsku šansu da preuzme prvu poziciju od Đokovića čak i pre Roland Garrosa. Naime, ukoliko bi uspeo da osvoji trofeje i u Madridu i u Rimu, italijanski teniser bi po prvi put u karijeri došao na prvo mesto svetske rang liste, i to bez obzira na učinak Đokovića na narednom takmičenju. U australijskoj fudbalskoj A-ligi odigrane su utakmice posljednjeg 27. kola, ali još nije poznato ko će poneti titulu premijera. Trenutno bod prednosti na prvom mjestu ima Wellington Phoenix, ali drugoplasirani Marinersi sa centralne obale u sredu igraju za ostalu utakmicu 25. kola protiv Adelaide Uniteda. Marinersima je dovoljno samo da ne izgube u tom meču i preskočit će ekipu Wellingtona na prvoj poziciji. Proteklog vikenda Phoenix je na domaćem terenu savladao MacArthur sa 2-0, dok su Marinersi nadigrali Newcastle u gostima sa 3-1. A od nedelje su poznati svi učesnici play-offa A lige. Melbourne City je pobedom nad gradskim rivalom Western Unitedom 1-0 obezbedio šestu poziciju i tako ugasio nade Wanderersa iz zapadnog Sidneja da mogu da se plasiraju u doigravanje. Wanderersi su posle velikog preokreta u subotu pobedili Melbourne Victory 4-3 i tako sačuvali teoretske šanse, ali ih je pobeda Citya ponovo vratila na sedmo mesto. Ovakav rasplet znači i da je srpski fudbaler Miloš Ninković, koji je protiv Victoria odigrao posljednjih 25 minuta, zapravo utakmicom u Melbourneu završio bogatu igračku karijeru koja je trajala pune 24 godine. Kako je ranije najavio, Ninković će ostati u Wanderersima, gdje će početi da se bavi trenerskim pozivom radeći sa mladim fudbalerima ovog kluba. Fudbaleri Crvene zvezde uvećali su prednost na čelu tabele srpske Super lige na 11 bodova, iako su sinoć odigrali samo nerešeno s Vojvodinom u Novom Sadu 0-0. Nedugo zatim TSC iz Bačke Topole je drugi put ove sezone savladao Partizan u Beogradu, ovaj put sa 2-1, i time čak ugrozio Crno-Bele na drugom mestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Partizanu je ovo četvrti uzastopni poraz posle dva neuspeha u duelima sa Zvezdom i poraza od Čukaričkog. Zvezda tako na pet kola pre kraja ima prednost koja joj garantuje osvajanje 35. titule državnog šampiona, dok će se Partizan boriti da sačuva 4 boda prednosti u odnosu na TSC. Pobedu u 32. kolu zabeležila je i ekipa Radničkog iz Kragujevca, koja je sa ubedljivih 4-1 savladala Napredak u Kruševcu i učvrstila se na četvrtoj poziciji koja vodi u evropska takmičenja iduće sezone. Inače, povratak u Superligu Srbije ovog vikenda je obezbedio OFK Beograd. Čuveni romantičari su obezbedili prvo mesto u prvoj ligi Srbije i posle 9 godina odsustva vratit će se u najviši rang takmičenja. Kako su ranije javili srpski mediji, OFK Beograd će iduće sezone kao domaćin igrati u Zaječaru koji ima novi moderan stadion, dok je njihov omladinski u veoma lošem stanju i predstoji mu potpuna obnova. Fudbaleri Manchester City-a pobedili su Nottingham Forest 2-0 i nastavili trku s Arsenalom za titulu prvaka Premier lige. Arsenal je prethodno savladao Tottenham u gradskom derbiju sa 3-2 i zadržao bod prednosti na čelu tabele. Međutim, City ima utakmicu manje od Topđija, što na tri kola do kraja ekipi iz Manchestera daje veće izglede da odbrani šampionski pehar. S druge strane, Liverpool je remijem protiv ekipe West Hama 2-2 i definitivno ispao iz trke za titulu prvaka Engleske. A fudbaleri Intera zabeležili su novu pobedu posle osvajanja titule šampiona Italije. Nero Azuri su savladali Torino sa 2-0 i povećali bodovnu prednost u odnosu na Milan na čak 19 bodova. Za to vreme u derbiju kola Juventus i Milan su odigrali nerešeno 0-0, a bez pobednika je završen i duel Napolija i Rome 2-2. U Beogradu je sinoć završeno evropsko prvenstvo u boksu na kojem su srpski takmičari ostvarili izuzetne rezultate, čak 11 medalja u ženskoj i 8 u muškoj konkurenciji. Poslednjeg dana takmičenja srpski bokser Jovan Nikolić osvojio je zlato u kategoriji do 71 kg pobedom protiv Gruzina Madijeva. Prethodno su se kod bokserki zlatnim medaljama okitile čak 3 srpske takmičarke: Kristina Kuluhova u kategoriji do 63 kg, Sara Ćirković do 54 kg, kao i Natalija Šadrina u kategoriji do 60 kg. Treba istaći i srebrne medalje Rastka Simića u konkurenciji do 80 kg i Dušana Veletića u super teškoj kategoriji. Pored toga, Srbiji je pripalo i 12 bronzi, 5 u muškoj i 7 u ženskoj konkurenciji. Srpski veslač Nikolaj Pimenov obezbedio je plasman na olimpijske igre u Parizu u disciplini skif. Pimenov je osvojio prvo mesto u evropskoj olimpijskoj kvalifikacionoj regati u Segedinu i tako postao 83. član olimpijskog tima Srbije na igrama u Parizu. U Segedinu se istovremeno održava i evropsko prvenstvo u veslanju, na kojem je srpska reprezentativka Jovana Arsić osvojila zlato u disciplini single skif. Ona je za čak 5 sekundi bila brža od srebrne Nemice Foster. Inače, Jovana Arsić je još u septembru prošle godine izborila plasman na olimpijske igre u Parizu.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom, ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić, a u nastavku programa aktuelna tema. Federalna vlada je objavila planove za nacionalni registar vatrenog oružja skoro 3 decenije nakon masakra u Port Arturu, koji je doveo do drastične promjene zakona o posjedovanju oružja u zemlji. Otprilike 160 miliona dolara biće potrošeno tokom 4 godine na ono što je, kako kaže državni tužilac Mark Dreyfus, usmereno na još veće povećanje bezbednosti zajednice i policije, piše Debra Grok za SBS News. kada su u decembru 2022. policijski oficiri Matthew Arnold i Rachel McCraw, kao i vlasnik imanja u mestu Yimbala u unutrašnjosti Queenslanda, Alan Dari, upucani na tom imanju, ponovo su pokrenuti pozivi za reformu nacionalnog registra posjednika vatrenog oružja. Ti pozivi se sada ispunjavaju istovremeno sa obeležavanjem 28. godišnjice tragedije u Port Arturu, koja je bila prvobitni katalizator za reformu zakona o posjedovanju oružja u Australiji. Državni tužilac Mark Dreyfus kaže:
"This National Firearms Register will help."
Ovaj nacionalni registar posjednika vatrenog oružja će pomoći da se osigura da policija zna ko posjeduje oružje u zajednici gdje se nalazi. Nacionalni registar će pomoći i u povezivanju informacija o posjedovanju vatrenog oružja u okviru Commonwealtha, država i teritorija, i te informacije će skoro istovremeno biti podijeljene sa državnim i policijskim upravama širom zemlje, kaže on. Albanizijeva vlada će potrošiti nešto više od 160 miliona dolara tokom 4 godine da uspostavi registar do 2028. Investicija će biti u partnerstvu sa svim državnim i teritorijalnim vladama u Australiji, koji su se sve složile sa tim potezom na posljednjem sastanku nacionalne vlade u decembru, kao što je to bio slučaj i sa originalnim sporazumom o posjedovanju vatrenog oružja. Nacionalni registar posjedovanja oružja također ima široku saveznu dvostranačku podršku. Liberalni poslanik Dentean smatra da je bolje da se to desi ikad nego nikad. Očigledno bismo željeli da to bude sutra, ali radi se o povezivanju sistema iz svih država i teritorija i o mogućnosti da te sisteme povežemo na nacionalnom nivou, a za to je potrebno vrijeme, kaže on. Mark Dreyfus kaže da je mnogo truda uloženo u kreiranje nove baze podataka. Biće potrebno 4 godine zbog složene situacije koju sam pomenuo. Imate neke države koje prelaze sa sistema zasnovanih na papiru na digitalne sisteme. Ovo će biti digitalni sistem. Druge države su naprednije i postoji složenost oko toga da svi ti sistemi razgovaraju jedni sa drugima. Postoji i složenost oko nadogradnji koje su nam potrebne, kaže on. Ali dok je novi registar na široko pozdravljen, postavljaju se pitanja zašto je toliko dugo trebalo da se uvede. Stručnjak za oružje Rebecca Peters rekla je za SBS 2021. da je još od masakra u Port Arturu postojala zabrinutost zbog rupa u nacionalnom sporazumu o posjedovanju vatrenog oružja i država koje su nosile amandmane na svoje zakone o oružju. Tadašnji premijer Australije John Howard, koji je vodio prvobitne reforme posle masakra u Port Arturu, rekao je da to nije slučaj. U napomenama datim povodom 25. godišnjice masakra u Port Arturu, bivši premijer je rekao da nije bilo značajnih promjena, a podrška snažnim i značajnim zakonima o oružju ostaje snažna kao i uvek. Pojedine države tvrde da ostaju posvećene bezbednosti. Zapadna Australija 2023. godine predložila istorijsku reviziju zakona o oružju prema kojim bi se nametnulo ograničenje broja vatrenog oružja koje svako sa dozvolom može posjedovati. Ministar policije Paul Papalia rekao je tada da je promjena izazvana naglim i povećanim brojem posjednika oružja širom države i zabrinutošću zbog mogućnosti krađe. Suština je da je od 2009. kada je naš sistem izdavanja dozvola za vatreno oružje promijenjen, broj vatrenog oružja u zapadnoj Australiji porastao za otprilike 60%. U posljednjih 5 godina 1769 komada vatrenog oružja je ukradeno u zapadnoj Australiji. To je ekvivalentno jednoj krađi dnevno, rekao je on. Mark Dreyfus je zauzeo sličan stav o bezbednosti. On kaže da iako ovaj novi registar neće zabeležiti oružje u ilegalnom posjedu, australijski zakoni o oružju oduvek su se odnosili na zaštitu ljudi od povreda. Piše Debra Grog za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. SBS Audio App je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio App na App Store ili na Google Play. SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa tema iz Srbije. Evropska unija je izvanično donijela odluku da se u poglavlje 35 predpristupnih pregovora Srbije uvrsti i Ohridski sporazum, a ta novina izaziva brojna pitanja i mnoge nedoumice. Da li je ova vest iznenadila domaću javnost ili se to očekivalo? Kakve su reakcije državnog vrha, diplomata, da li se ova promjena vidi kao nova zamka za zvanični Beograd? Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam opširnije.
Članstvo Kosova i Metohije u Savetu Evrope i rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama nekako su bacili u drugi plan vest da je Ohridski sporazum zvanično postao deo pregovaračkog poglavlja 35 na evropskom putu Srbije, a prve reakcije tek se pojavljuju danima kasnije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je nakon što je ova izmena zvanično objavljena rekla da još nije imala uvid u to. Srbija se mjesecima borila da se u pregovaračkom okviru za poglavlje 35 nađe sve ono što je naša država istakla kao svoje crvene linije. To podrazumeva ne Kosovu u Ujedinjenim nacijama, niti bilo kakvim organizacijama i institucijama Ujedinjenih nacija, izjavila je Brnabić. To je, kako tvrde politički komentatori, u potpunom neskladu sa članom 4 Ohridskog sporazuma, koji podrazumeva da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Koordinator Nacionalnog konventa za poglavlje 35. Dragiša Mijačić je izjavio da ova jednoglasna odluka ministara spoljnih poslova država članica Evropske unije nije iznenađenje. Odluka da se sporazum iz Ohrida i pre toga iz Brisela, takozvani sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, je trebalo da se implementira odmah nakon prihvatanja Ohridskog sporazuma, dakle 18. marta prošle godine, kazao je on i dodao da nikoga ne treba da čudi što je do toga došlo. Sama Srbija se obavezala da će implementirati sporazum, otuda i ova obaveza u okviru poglavlja 35, zbog čega tamo stoji da će se implementirati ono na što se predsjednik obavezao, zaključio je Mijačić. Portal Insider piše da sve što je predsjednik Vučić usmeno prihvatio u Ohridu sada je i na papiru postalo uslov za nastavak evropskih integracija zemlje. Iako aneks Ohridskog sporazuma u slučaju nepoštovanja svih dosadašnjih sporazuma predviđa posljedice po evropske integracije i Beograda i Prištine, praksa pokazuje drugačije, navodi Insider. Ohridskim sporazumom ove strane su prošle godine, pored ostalog, prihvatile da će poštovati suverenitet i teritorijalni integritet i pravo na samoopredeljenje druge strane. Članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama se ne pominje eksplicitno, ali se navodi da Beograd neće sprečavati da postane članica međunarodnih organizacija. Iako ponavlja da zbog crvenih linija nije potpisao ni briselski sporazum ni njegov aneks, prema Bečkoj konvenciji o ugovornom pravu, svako usmeno prihvatanje predsjednika države ima pravnu snagu potpisa, piše portal Insider. Diplomata Zoran Milivojević ističe da uključivanjem Ohridskog sporazuma u poglavlje 35 Evropska unija pokušava da silom nametne Srbiji da taj sporazum, koji podrazumeva de facto priznanje Kosova, postane za nju obavezujući. To, kako on ocenjuje, ulazi u zonu crvenih linija za Srbiju i dovodi u pitanje dalji pregovarački proces, jer Srbija nije spremna na to što se traži i o tome nije moguće pregovarati, jer, ističe, mi imamo najmanje tri ograničenja: Ustav Srbije, opšte raspoloženje i stav većine građana i na kraju međunarodno pravo i rezoluciju 1244, koja govori nešto sasvim drugo. Ukazuje da Evropska unija ovim potezom diskredituje sebe kao posrednika u pregovorima o normalizaciji, svrstava se na jednu stranu, čime se potvrđuje ta politika dvostrukih standarda, podela i podrške Prištini. Smatra da su evropske velike sile svojom pristrasnošću odobravale akcije Prištine da se uspostavi nova realnost na severu Kosova i Metohije i time utiče na pregovarački proces Srbije i na rešavanje kosovskog pitanja. Geopolitika u kontekstu rata u Ukrajini, raspleta na globalnom planu i sukoba za dominaciju u novom međunarodnom poretku, trenutno daje prednost pritiscima na Srbiju kako bi se kosovsko pitanje rešilo brzo i efikasno, dakle de facto priznanjem, navodi diplomata Zoran Milivojević. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić pak kaže da smo znali da je put Srbije ka Evropskoj uniji uslovljen normalizacijom odnosa Beograda i Prištine, ali da tek od nedavno znamo da taj put vodi preko Ohrida. On smatra da ako Beograd istraje u stavu da je novi pregovarački okvir probijanja naših crvenih linija, onda je Srbija na putu ulaska u klinč sa evropskim institucijama, te može da se dogodi da i onako klimavi pregovori sa Evropskom unijom budu zaista prekinuti. Biljana?
Hvala Mija, toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS na srpskom, 15 časova, 38 minuta, 47 sekundi je tačno. Četiri koplja koja je kapetan Cook odneo u Britaniju vraćena su u Australiju posle 2,5 veka iz Muzeja arheologije i antropologije na Trinity College-u Univerziteta Cambridge, piše Ben Lewis za SBS News. Detaljnije u sljedećem prilogu.
Više od 250 godina nakon što su odneta sa australijskog tla, četiri aboridžinska koplja koja su zaplenili kapetan James Cook i njegova posada po dolasku u Botany Bay, vraćena su svojim tradicionalnim vlasnicima. Predstavnici zajednice aboridžina La Perusa na jugu Sidneja otputovali su nedavno na Univerzitet Cambridge u Engleskoj, gde su se ovi artefakti, inače poznati kao Gwegal Spears, čuvali još od 1771. godine. Napori da se ova koplja vrate tamo gde pripadaju trajali su punih 30 godina, a inicijativa je konačno urodila plodom ovog marta kada su u Muzeju za arheologiju i antropologiju pri Trinity College-u na Cambridge-u prihvatili da predaju ovo ručno rađeno oružje. Ova četiri koplja imaju izuzetno veliku simboliku pošto predstavljaju fizički prikaz trenutka prvog kontakta između Britanske imperije i autohtonih naroda Australije. Konačno, 254 godine nakon što su oduzeta, koplja su sada vraćena originalnim vlasnicima. Zvanična predaja četiri koplja na Cambridge-u predstavljala je izuzetno emotivan trenutak za sve one koji su uložili vreme i trud da taj dan konačno i dođe. Noelin Timber je jedna od predstavnica lokalnog aboridžinskog saveta za zemlju La Perusa.
It's a very important chapter in the story of our community.
Ona kaže da je ovo veoma važno poglavlje u priči aboridžinske zajednice i njihovih predaka. Donoseći ove predmete koji su opstali iz jednog trenutka u vremenu, donosimo i zajedničku istoriju naše zemlje. Koplja su veoma važna za nas kao zajednicu, ali i za celu Australiju i srećni smo što se konačno vraćaju kući. Timber je dodala i da su njihovi preci pravili ta koplja pre dolaska Evropljana, dok nisu ni slutili da se nešto spremi. To su alati napravljeni za neku svrhu, a ne da leže u muzeju, kaže ona. Koplja je Trinity College-u predao Lord Sandwich davne 1771. godine kako bi ih izložili u Univerzitetskom muzeju. Ali dugotrajni proces repatriacije počeo je tek 90. godina prošlog veka. Prvih koraka ka ostvarenju cilja prisjeća se Ray Ingri, predsjednik fondacije Gujaga koja vodi jezičke i kulturne aktivnosti unutar zajednice aboridžina La Perusa.
Because it's been a bit of a long time, Zato što je sve ovo potrajalo, mnogo je ljudi koji su započeli ovu kampanju ili su željeli da se ona desi, ali više nisu sa nama. Zato su danas pomešane emocije. Mnoge starije žene u zajednici Aboridžina La Perusa 90-ih su jako želele da se koplja vrate i zato mi je drago što su danas njihovi unuci i praunuci ovde s nama da ih donesu kući. Međutim, vraćanje autohtonih artefakta je kontroverzna tema u Britaniji. Do sada je Trinity College u dva navrata pozajmljivao ova koplja za izložbe u Australiji, ali trajno vraćanje dugo nije bilo opcija. Danas oni koji su se u proteklom periodu brinuli o kopljima smatraju da je repatriacija ovih artefakta od koristi za obe zemlje. Jedan od njih je profesor Nicholas Thomas, direktor Muzeja arheologije i antropologije na Cambridgeovom Trinity College-u. Ovi artefakti su deo britanske istorije i smatram da je važno da mi u Britaniji razumemo našu istoriju koja uključuje i ove kolonijalne susrete, ponekad i kolonijalno nasilje i čitav niz različitih odnosa. Kolekcije poput ove imaju ogroman obrazovni potencijal, ali u nekim slučajima taj potencijal će biti još veći ako se predmeti vrate tamo odakle potiču, kazao je Thomas. Smatra se da postoji najmanje 39.000 autohtonih australijskih artefakta u muzejima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Visoki komesar Australije u Velikoj Britaniji Steven Smith kaže da je do sada vraćeno oko 12.000 predmeta.
It is a painstaking and careful process.
To je mukotrpan proces koji mora pažljivo da se obavlja. Naravno da bismo želeli da repatriacija bude brža, ali na kraju ipak želimo da se to pre svega uradi onako kako treba, uz pune konsultacije i dogovor sa starosedelačkim zajednicama kojima pripadaju. Ceo proces sada izgleda mnogo bolje nego pre nekoliko godina ili decenija, što je sigurno veoma dobra stvar, kazao je Smith. U spisima ekspedicije kapetana Cooka zabeleženo je da je njegova posada odnela ukupno 40 kopalja iz naselja naroda Gwegal. Za četiri se znalo gde su, ali za sada nije poznato šta se dogodilo s ostalima. Noelin Timberi se nada da će se u budućnosti ipak saznati više.
We're happy to have conversations with any museums that...
Srećni smo što imamo komunikaciju s muzejima, pošto neki od njih u svojim skladištima pronađu poneko koplje ili drugi predmet od značaja za naš narod, dodaje Timberi. Četiri koplja koja su doneta nazad u Australiju predata su na čuvanje u Univerzitetu u Sidneju, ali će na kraju biti izložena javnosti u novom stalnom objektu koji će se nalaziti upravo u zalivu Botani, odakle su koplja i uzeta 1770. godine. Ray Ingri smatra da je ovo pobeda svih Australijanaca.
This is a win for all Australians. And this is where our shared history began. And
ovdje je počela naša zajednička istorija i verujemo da ćemo na tom mestu moći da izbalansiramo priču onome što se dogodilo 1770. Želimo da svi mogu da dođu i da vide koplja izbliza, kaže Ingri, a zabeležio je šef SBS-ove dopisničke službe Ben Lewis, koji izveštava iz Cambridgea. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na Srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
15:48 je, zavirit ćemo u svet muzike u nekoliko sljedećih minuta. Muzika ujedinjuje ljude i ne poznaje granice i to ponovo potvrđuje ansambl Saraj Illuminado, koji za 19. maj najavljuje koncert pod nazivom The Gathering, susret balkanske i senegalske muzike. Detalje ćemo saznati od Nele Trivković.
U programu na srpskom jeziku danas razgovaramo sa Nelom Trivković iz ansambla Saraj Illuminado. Nela, drago mi je da si ponovo naša gošća i dobrodošla u naš program.
Hvala puno, bolje vas našla.
U nekoliko naših posljednjih razgovora, Nela, najavljivali smo projekte i koncerte koje je Sara Iluminado radio u saradnji sa drugim umetnicima. Danas najavljujemo upravo jedan takav susret, koncert koji okuplja muzičare sa više kontinenata, iz više kultura i muzičkih tradicija. I taj koncert se prigodno zove The Gathering. Reci nam više o tome o kakvom se okupljanju radi. S kim Sara Iluminado sarađuje ovaj put?
Ovaj koncert je prva saradnja sa grupom koju vodi renomirani senegalski muzičar Lamine Sonko. Mi smo inače kolegi i privatno prijatelji preko 15 godina. Lamine Sonko je svirao na mojoj svadbi. On mi je, toliko ga volim i maltene mi je kao brat kog nikad nisam imala. Ideja iza tog koncerta je bila da se latentno baš postavi jedan tako koncert koji se bavi pluralizmom, multikulturalizmom, odnosno koji se bavi ljudskošću i ljudskim sličnostima u ovom teškom momentu kad ponovo imamo fokus na ljudske razlike sa svim ratovima koji se dešavaju i nažalost ponekad imamo i tu situaciju da smo malo rasprčani u tom nekom multikulturnom domenu. Na primjer, pokroviteljstva i raznorazne dešavanja nas odvajaju na balkanske umjetnike, afričke umjetnike, arapske, ne znam nija, mediteranske, a mi smo mnogo slični, pogotovo u muzici, nego što smo različiti. Tako da smo Lamine i ja osmislili susret ili skupljanje baš sa tom idejom da se ne samo promoviše, nego proslavi ljudska sličnost, da se proslavi muzika i baš smo svirali smo iz ove jedno drugo melodije i shvatili smo jedna stvar, na primjer tematski koji imamo slično je, on je iz zapadne Afrike, mi smo sa zapadnog Balkana, da od tog jednog do drugog zapada stvari su mnogo sličnije nego različite, iako nam se to tako ne vidi na prvi pogled.
Da, čitajući Laminovu biografiju i poznajući tebe, odmah se zapravo vidi da ste i jedno i drugo stecište kultura, da je jedno i drugo u svojoj samoj ličnosti i u obrazovanju i načinu na koji ste se razvijali kao ličnosti i kao umjetnice, zapravo objedinjavate nekoliko kultura, nekoliko prostora. Znači, ova ideja o saradnji rodila se zapravo iz tih prepoznatih sličnosti u vama, a i u kulturama?
Najveća sličnost koju sam ja iskusila je, mada nemaju kolo normalno, je da imaju vrlo razvijenu kulturu grupnog plesa. Ne partnerskog plesa ili solo plesa, već baš tako ritualnog grupnog plesa koji oni izvode u krugu, normalno ne drže se za ruke, rade neke druge stvari i da smo baš pričali, to nam je bila glavna stvar, to neko povjerenje i intimnost, ali kao kolektivna intimnost, baš suprotno onome što doživljavamo kad definišemo intimnost, da uvijek računamo da smo sami ili da smo samo s jednom osobom, da je ta intimnost, ne znam, nije emotivna ili možda senzualna, da jedna stvar koju Balkanci dele možda sa ljudima iz zapadne Afrike je da možeš da imaš tu grupnu kolektivnu intimnost, da si prisan sa masom u tom jednom momentu.
A reci nam, gde ćemo to moći da vidimo i čujemo? Gde i kada se održava koncert?
Koncert se održava 19. maja u nedjelju popodne u Mimo Music Hall i Memo Hallu. To je na Auckland ulici u St. Kildi, pored Auckland Street RSL kluba, odnosno na gornjem spratu RSL kluba. Vrata se otvaraju u 3 popodne, a koncert je inače u 4 popodne, jer smo također želeli, s obzirom na ideju okupljanja, da uradimo nešto što stvarno mogu da priušte ljudi svih starosnih doba, da nije previše kasno, da je dostupno s te strane ljudima da pohađaju. Vrata se otvaraju 3, muzika počinje u 4, muzika će biti između 4 i 6.
A gde slušalci mogu naći više informacija o koncertu?
Informacije o koncertu možete naći na web stranici Memo Hola www.memomusicclub.com ili na bilo kojim mojim socijalnim mrežama, ili Nela Trifković Facebooku, ili Sara Iluminado Facebooku, ili Sara Iluminado Instagramu, ili mom ličnom Instagramu.
A Nela, reci nam zapravo šta možemo očekivati od koncerta u smislu šta ćemo poneti sa koncerta, da li neku emociju, da li neko osjećanje, da li... kako ćeš nam preporučiti ovaj koncert?
Ja iskreno se nadam, mada je to kao obručna tema svih mojih koncerata, ja se nadam da ćete i doneti i poneti nazad ljubav. Moja ideja je uvijek ljubav, bilo koji tip ljubavi, to je na učesniku da odluči kojim tipom ljubavi želi da se bavi, ali mislim da nam je to glavno i najvažnije.
Mislim da je to sjajna emocija kojom možemo zaključiti ovaj razgovor. Hvala ti, Nela, najlepše na izdvojenom vremenu i želim sve najbolje na predstojećem koncertu. Nadam se da se vidimo tamo.
Hvala puno, hvala tebi, Nataša, i hvala svim našim dragim slušateljima.
Bio je to razgovor sa Nelom Trifković iz ansambla Saraj Iluminado, koji zajedno sa triom iz Senegala priređuje popodne balkanske i zapadnoafričke muzike. Koncert se održava u nedelju 19. maja u Mimo Hallu u St. Kildi u Melbourneu s početkom u 15 časova. Ja sam Nataša Kantmark, slušate SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, tačno je 15 časova, 56 minuta i 45 sekundi. Ostanite sa nama još nekoliko minuta, a pred sam kraj programa imamo jednu zanimljivu vest. Sat biznismena Johna Jacoba Astora, putnika koji nije preživeo nesreću Titanika, prodat je na aukciji za, verovali ili ne, 1,4 miliona evra. To je najveći iznos koji je ikad plaćen za neki predmet sa najpoznatijeg putničkog broda. Zlatni džepni sat najbogatijeg putnika Titanika prodat je za rekordnih 1,417 miliona evra tačnije. Na aukciji koju je u subotu organizovala kuća Henry Odridge i sin u Velikoj Britaniji, predmet je prodat privatnom kolekcionaru iz Sjedinjenih Američkih Država. Stručnjaci su predviđali da će dostići cenu između 117.000 i 177.000 evra, ali je interesovanje bilo izuzetno veliko, te je sad prodat za sumu koja premašuje sve prethodne kada su u pitanju predmeti koji su bili na Titaniku. Prvobitni vlasnik sata, biznismen John Jacob Astor, potonuo je sa brodom 1912. u 48. godini, nakon što je svoju trudnu suprugu Medlin smestio u čamac za spasavanje. Prethodni rekordni iznos plaćen za artefakte sa Titanika bio je 1,299 miliona evra, koliko je dato za violinu na kojoj je svirao neko dok je brod tonuo na licitaciji u organizaciji iste aukcijske kuće 2013. godine. Futrola za pomenutu violinu prodata je u subotu na istoj aukciji za 360.000 funti, uključujući takse i poreze, to jest 425.000 evra. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Možete nam se pridružiti na radiotalasima ili možete nas slušati na digitalnom televizoru, radiju ili na vašem telefonu ako preuzmete SBS Audio app. Po pozivu možete posjetiti našu adresu sbs.com.au/srbijan. Tu možete čuti sve zanimljive priloge koje ste propustili. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. A sa vama je danas bila Miljana Ristić. Ja vam želim prijatno popodne ovog 29. aprila. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova.